Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μία σύνδεση με τα λεγόμενα του κυρίου Καμαρινόπουλου και της κυρίας Κανέλης. Όπως θυμίζομαι ήδη στις σχολές στρατιωτικές και τις αστυνομικές ότι είμαι ακατανόητος, είμαι ήδη στο πλαίσιο που θέσαμε. Μια που μιλάμε για κατανόηση, θα ήθελα και...
Το μικρόφωνο σου.
Ναι. Εγώ πάντοτε ακούω τις συμβουλές. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την ουσία, γιατί, ξέρετε, μερικές φορές ακόμα και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε έναν χώρο διαβάζουν έναν τίτλο και μερικές φορές, για κατανόητη, καταλαβαίνουν ότι δεν επινόησαν τον τίτλο. Ο στρατηγικός ρόλος της αστυνομίας δεν είναι η στρατηγική της αστυνομίας. Ωραία. Άρα θα ήταν καλό να μπούμε στο πλαίσιο της αστυνομίας. Άρα μιλήσαμε πολύ συχνά ότι η αστυνομία είναι ένα όργανο. Είναι σωστό, όπως ένα σφυρί. Όπως το ξέρει και πολύ καλά η Λιλιάνα, άμα βάλετε ένα σφυρί δίπλα από ένα άλλο εργαλείο, δεν έχει την ίδια χρήση. Το θέμα είναι αν το σφυρί έχει δικαίωμα να σκεφτεί. Εδώ νομίζω ότι είναι το γενικό μας πρόβλημα όσον αφορά την αστυνομία. Είναι ότι ακούσαμε πολύ συχνά πρέπει να καθαρίσουμε ξεκάθαρα τα όρια της αστυνομίας. Εγώ όπως λειτουργώ στο στρατηγικό επίπεδο νομίζω ότι τα όρια δεν καθορίζονται, γι' αυτό υπάρχει στρατηγική. Διότι αν καθοριζόταν όλα, θα είχαμε αυτόματες κινήσεις. Ο καθένας θα ήξερε τι πρέπει να κάνει και στην ουσία θα τίναμε προς το ρομπότ. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε ότι ο αλγόριθμος μας λέει να κάνουμε αυτό. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι η νοημοσύνη του ανθρώπου είναι η διαχείριση έλλειψης γνώσεων. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως η αστυνομία. Άρα, για να απαντήσω και σε μερικά ερωτήματα, υπάρχουν σχολές στην αστυνομία, υπάρχει η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, όπου κάνουμε διαχείριση και κρίσεων και ανθρώπινου δυναμικού με ανώτερους αξιωματικούς, όπου εκεί πέρα παίζουμε, σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια και ακαδημαϊκό για μερικούς, το παίχνιο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή ζητάμε μερικά πράγματα, θα μας τα δώσουν, δεν θα μας τα δώσουν. Εσείς εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι απαιτείτε από πλευρά στρατηγικής, εάν νιώθετε ότι έχετε ένα στρατηγικό ρόλο. Εγώ νομίζω ότι ο κανονικός αστυνόμος θεωρεί ότι έχει έναν ρόλο επιχειρησιακό, λειτουργικό. Το πρόβλημα της στρατηγικής είναι ότι δεν είναι το θέμα να προχωράμε πάντα, είναι κάποτε να στεκόμαστε ή να σκεφτόμαστε την ώρα που όλος ο κόσμος προχωράει. Εγώ δεν νομίζω να χρειαζόμαστε πολλά καράβια, αλλά χρειαζόμαστε πολλούς φάρους. Βλέπετε, η ιδιότητα του φάρου είναι να είναι χρήσιμος σε ανθρώπους που κινούνται, ενώ είναι ακίνητος. Η ιδιότητα του φάρου είναι να είσαι μόνος για τους πολλούς. Η ιδιότητα του φάρου είναι να φωτίζει χωρίς να φωτίζεται. Κατά συνέπεια, εμένα δεν με ενοχλεί αν η αστυνομία λειτουργεί στο αόρατο, διότι μόνο στο αόρατο λειτουργεί και η στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία φαίνεται δεν είναι στρατηγική, είναι απλώς τακτική. Άρα, άμα δεν είναι καλή, φαίνεται στην υλοποίηση. Το θέμα λοιπόν της αστυνομίας, αν είναι αόρατη ή όχι, είναι ότι ιδανικά η αστυνομία θα πρέπει να ήταν αόρατη. Αν όμως είναι εντελώς αόρατη, μοιάζει πολύ με την κατασκοπία. Εγώ θα έλεγα ότι αντιθέτως η αστυνομία μας επιτρέπει να έχουμε ένα βαθμωτό σύστημα κινδύνου. Δηλαδή, όταν έχουμε αλλαγές φάσης, μια μεγάλη κρίση, είδατε ότι ακόμα και προηγουμένως αναγκαστήκαμε να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, για πράγματα μαζικά, για να φανεί ο ρόλος. Εγώ νομίζω ότι Ο στρατηγικός ρόλος της αστυνομίας είναι πολύ σημαντικός, όχι στα μεγάλα μαζικά, διότι στην ουσία, μην ξαφνιάζεστε, η αστυνομία στις πυρκαγιές χρησιμοποιείται μαζικά, δηλαδή σαν υπερεργαλείο και τίποτα άλλο. Δεν θεωρείται ότι είναι στρατηγικό εργαλείο, απλώς είναι ενίσχυση. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο ενδιάμεσο, δηλαδή από την κανονική ζωή μέχρι τη μεγάλη κρίση. Τώρα, αν μου πείτε, ας πούμε, ότι η αστυνομία είναι μόνο χρήσιμη όταν έχουμε σεισμούς με 9 ρίχτερ, δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί στα 9 ρίχτερ μπορώ να σας πω ότι σχεδόν όλοι μας είμαστε άχρηστοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε στα 3, στα 4,5, στα 5. Και πολύ συχνά, τέθηκε αυτό και από τον κύριο Καμαρινόπουλο, ότι υπάρχει και το αμερικάνικο μοντέλο, όπου αντί να έχουμε αστυνομία, βάζουμε κατευθείαν το στρατό. Εμείς στη στρατηγική αυτό μας ενοχλεί, γιατί είναι τόσο ισχυρό και τόσο ασύμετρο που στην ουσία φοβίζει. Δηλαδή, άμα θέλετε να προστατεύσετε την πλατεία Συντάγματος και φέρετε τεθωρακισμένα, σίγουρα θα είναι προστατευμένη. Αλλά το θέμα είναι το κόστος που παράγεται στην ψυχολογία του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερο από το να αφήνετε ήσυχο. Άρα, ναι. Πολύ καλό παράδειγμα.
Δηλαδή,
ναι. Δηλαδή, όταν τα κάνετε τόσο με τόσο εμφανές τρόπο, δεν είναι πια η αστυνομία. Άρα, θα ήταν καλό να αρχίσουμε από την αρχή η αστυνομία. Αστυνομία. Το εργαλείο είναι από ποια πλευρά? Εμένα αυτό που με άγγιξε την ώρα που με προσκαλέσατε και προσκαλέσατε και την κυρία Κανέλη, είναι ότι καλέσατε μη αστυνομικούς. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το οξύμορο, το οποίο έχει δηλαδή έχει κάνει υπέρβαση το συνδικαλιστικό κείμενο. Είναι τι είναι? Είναι ότι ο αστυνομικός είναι και εργαζόμενος. Αλλά πριν από εργαζόμενος είναι απλός άνθρωπος. Παρεπιπτόντος. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σαν να έχει κάνει λάθος το πολιτικό σύστημα και λέει, δεν είχα και κανέναν άλλο, πήρα άνθρωπος. Αν μπορούσα, θα έπαιρνα κάτι το ιδανικό. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτό η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όντως. Αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τελικά, τι εννοούμε? Γιατί εγώ αυτό που βλέπω, πολύ συχνά στην αστυνομία, βλέπουμε μόνο αξιολόγηση. Δεν βλέπουμε αξιολογία. Δηλαδή δεν βλέπουμε τη φιλοσοφική παρατήρηση των αξιών. Λέμε ότι πρέπει να είναι ηθικό. Ποιος να είναι ηθικός, ο αστυνόμος ή η πολιτεία? Και τα δύο μαζί. Όταν είναι εκτελεστικό όργανο, αυτό που με ενδιαφέρει, βλέπετε, στον Προμηθέα είναι το κράτος και η βία που τον πιάνω για να τον δέσω πάνω στο βράχο. Το κράτος και η βία. Ναι, αλλά ο Θεός τους έστειλε. Βέβαια, αυτοί που τον βάζουν πάνω στο βράχο είναι το κράτος και η βία. Οι οποίοι, αν προσέξατε και εφόσον διαβάζετε, γιατί μιλάμε και για κουλτούρα και για παιδεία στην αστυνομία, διαβάζουμε και τέτοια, αν προσέξετε, η συνομιλία που έχει ο Προμηθέας με το κράτος και τη βία είναι ότι στην ουσία εκείνη την εποχή ήδη λένε ότι εμείς είμαστε απλώς εκτελεστικά όργανα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δηλαδή μετά από 2.500 χρόνια είμαστε πάλι στο ίδιο. Δηλαδή, το θέμα είναι και έχει ενδιαφέρον άμα το αναλύσετε πιο βαθιά το μύθο. Αν θυμάστε καλά, ο Προμηθέας, που δεν είναι επιμηθέας, προβλέπει. Κανονικά θα πρέπει όλοι να τον κατηγορήσουμε, διότι εφόσον προβλέπεις, δεν πρόβλεψες τι θα γίνει. Αυτό το λέω και για την αστυνομία. Εντάξει. Δηλαδή, αν η αστυνομία συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν προβλήματα, συνειδητοποιεί ότι θα την κατηγορήσουν. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα και θα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. Εγώ δεν νομίζω ότι κατηγορούν την αστυνομία. Γιατί όταν σε κατηγορούν, δεν πειράζει. Εγώ νομίζω ότι την καταδικάζουν χωρίς να την κατηγορούν. Αυτό είναι πιο έντεχνο. Εντάξει. Δηλαδή, η αστυνομία είναι σαν να είναι γεννημένη καταδικασμένη. Άρα δεν έχει να περάσει από δικαστήριο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα η ιδέα είναι ότι εφόσον το ξέρει ο Προμηθέας, γιατί συνεχίζει. Αν θυμάστε καλά όμως, στην αρχαιότητα οι τριλογίες έχουν τρία μέρη. Εμείς δεν έχουμε και τα τρία, αλλά ξέρουμε πως ήταν το τρίτο. Το τρίτο είναι όταν ο Δίας ξαναχρησιμοποιεί τον Προμηθέα σαν στρατηγικό σύμβουλο. Άρα, μήπως απλώς εμείς θυμόμαστε την κρίση χωρίς να θυμόμαστε τη διαχείριση κρίσης. Και τελικά πώς λύθηκε. Ξέρετε, πολύ συχνά στην αστυνομία ακούμε ότι η αστυνομία έχει προβλήματα υπηρεσιακά, λειτουργικά, στην ουσία καθημερινά. Αυτή η καθημερινότητα σκοτώνει τη σκέψη. Διότι δεν υπάρχει μέρα που σκεφτόμαστε την καθημερινότητα, αλλά υπάρχει καθημερινότητα που δεν σκέφτεται τη σκέψη. Και το θέμα είναι ότι, βλέπετε, ακόμα και ο Θεός, συγγνώμη Λιάννα, χρησιμοποίησε την Κυριακή.
Εντάξει. Γιατί μου ζητήσεις
συγγνώμη. Όχι, για πλάκα κάνω.
Για πλάκα. Γιατί εγώ τα προβλήματα με τον Θεό τα έχω.
Ναι, ναι, το ξέρω. Αφού εγώ άρχισα με τον Προμηθέα, για να δεις. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον.
Εγώ μου θα δώσω του Σίση.
Ναι. Κοίτα, αγαπώ και τον Καμίου, δεν έχω.
Ναι, κατά Καμίου.
Ναι, κατά Καμίου. Λοιπόν, προσέξτε το πρόβλημα. Εμείς πώς ονομάζουμε τον Προμηθέα? Δεσμότη είναι φταίει ο άλλος.
Έως φόρο.
Ναι, αλλά αυτό είναι όταν είμαστε καλοί. Στην πραγματικότητα λέμε ότι είναι ένας κλέφτης. Ο Προμηθέας, ποια είναι η πράξη που κάνει?
Έκλεψε.
Προσέξτε τι κάνει λοιπόν. Έκλεψε τη φωτιά για να δώσει το φως. Εμείς δεν κοιτάζουμε το μετασχηματισμό. Εντάξει. Κοιτάζουμε μόνο τι έκανε. Δηλαδή το έγκλημα που διέπραξε και όχι την τιμωρία. Άρα το θέμα μας είναι ότι μερικές φορές όσο αφορά την κρίση είναι ότι στην πραγματικότητα τα προβλήματα τα τακτικά, επιστησιακά και υπηρεσιακά κρύβουν, προσέξτε τι θα πω, τις στρατηγικές λύσεις. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα αν καθόμασταν όπως κάνουμε στις σχολές και σκεφτόμασταν πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα, θα ξέραμε, όπως το βλέπουμε και στα μαθηματικά, ότι η εκφώνηση του προβλήματος εμπεριέχει τη λύση. Εμείς όμως κοιτάζουμε μόνο τη λύση, άρα έχουμε προβλήματα. Ενώ αν κοιτάζαμε τα προβλήματα θα βλέπαμε τη λύση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Άρα το θέμα είναι ότι στην αρχή έχουμε ένα σύνολο. Μετά έχουμε μια ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει μια δράση. Για να έχει μια δράση όμως πρέπει να έχει μια σκέψη. Για να έχει μια σκέψη πρέπει να έχει μια συνείδηση. Σκέψη πάνω στη σκέψη. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα της αστυνομίας είναι ότι η ίδια η αστυνομία δεν σέβεται πια την αστυνομία. Το να μην σε σέβεται η κοινωνία δεν μας πειράζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε ήδη καταδικασμένοι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όταν σε καταδικάζουν και στο τέλος αρχίζεις να απολογείσαι για την καταδίκη, θέλει να πει ότι πιστεύεις ότι είναι ορθή. Το θέμα είναι ποιος επικαλέστηκε την αστυνομία για να κάνει κάτι. Άρα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα χρώματα. Το είπε πολύ σωστά η κυρία Κανέλη, χρησιμοποιείται η αστυνομία για να αναπτύξει μερικά αντανακλαστικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, όταν είσαστε στο δρόμο και βλέπετε ένα αμάξι αστυνομικού που να τρέχει γρήγορα, είσαστε κι εσείς στο δρόμο με το αμάξι σας, το πρώτο πράγμα που νιώθετε είναι ότι κάτι δεν έκανες καλά. Αντανακλαστικά. Τώρα, άμα δείτε ένα κόκκινο αμάξι πυροσβεστικής, εκεί πέρα δεν νιώθετε ότι φταίτε σε κάτι. Λέτε, αυτοί πάνε να βοηθήσουν κάπου. Προσέξτε πως είναι αντίστροφο. Ακόμα και τις αγελάδες τις βάζουμε σε γαλάζια δωμάτια για να κάνουν καλύτερο γάλα. Εμείς έχουμε καταφέρει στην κοινωνία να χρησιμοποιούμε το γαλάζιο για σήμα κινδύνου, ενώ η πυροσβεστική που είναι κόκκινη θεωρούμε ότι είναι παράγια ασφάλεια. Δεν είναι ωραίο αυτό? Δηλαδή τελικά κάτι που κανονικά σας καθησυχάζει σας προβληματίζει. Ενώ αυτό που είναι προβληματικό θα σας καθησυχάζει. Δηλαδή, κοιτάξτε τη φάτσα σας, φανταστείτε τη φάτσα σας μπροστά σε έναν ένστολο αστυνομικό και μπροστά σε έναν πυροσβέστη. Εγώ ως στρατηγικός σύμβουλος, όταν βλέπω έναν πυροσβέστη πολύ κοντά μου, λέω, όχ, την πατήσαμε, υπάρχει φωτιά. Ως κοινωνικό όν, λέω, με προστατεύει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ πυροσβέστη να με προστατεύει όταν δεν είναι χρήσιμος. Κατά συνέπεια, όταν με προστατεύει ο πυροσβέστης, θέλει να πει ότι ζω έναν κίνδυνο. Προσέξτε όμως πως η κοινωνία έχει αλλάξει το ίδιο πράγμα με τον αστυνόμο. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον γιατί πάω και σε διάφορα κράτη. Είναι αυτό ένα παράδειγμα που έλεγα και με τους φίλους μας. Ας πούμε, πάτε σε ένα πάρκο στη Γαλλία, θα δείτε τον αστυνόμο πάνω σε ροδίτσες ηλεκτρικές που κάνει σαν πατίνι. Και όταν τον βλέπετε, ένστολος, ή τον βλέπετε, ας πούμε, πάνω σε ένα άλογο, δεν σας παράγει, ας πούμε, φοβισμό? Δεν λέτε, αυτός εδώ είναι εδώ για να με πλακώσει το ξύλο? Βέβαια, όταν πάτε σε άλλη χώρα, που είπαμε και για Ιταλία διάφορα, που τον βλέπετε να είναι ντυμένο σαν ρομποκόπ, λέτε, ρε παιδιά, ακόμα κι αν είναι να πιάσει κάποιον, αν κάνει οποιοδήποτε λάθος θα τη φάω εγώ. Δηλαδή, μόνο και μόνο που είναι οπλισμένος έτσι. Άρα, είναι πολύ ενδιαφέρον τι κοιτάμε σαν εργαλείο. Όταν κοιτάζετε ένα τεθωρακισμένο, το κοιτάζετε από μέσα ή απ' έξω? Εγώ έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά βγάλαμε τον αστυνόμο από το τεθωρακισμένο. Κανονικά η αστυνομία θα έπρεπε να σκέφτεται ότι έχει δύο πράγματα. Αστυνομία. Ενώ στην πραγματικότητα νιώθει ότι και το αστικό σύστημα και ο νόμος είναι εναντίον της. Δεν είναι αστείο? Δηλαδή η σύνθεση από αυτά τα δύο στοιχεία αποτελεί την αστυνομία. Και πάνω κάτω, αν θέλετε που σας να το πω αλλιώς, όσο μιλήσαμε και για ευρώ, είναι σαν να έχετε την αστυνομία να είναι νόμισμα, έχετε κορώνα και γράμμα, όχι τις κορώνες που έλεγες εσύ, τις άλλες.
Εκεί διαλέξανε δύο Ηρακλείς.
Ναι.
Ούτε τον Προμηθέα ούτε κανέναν. Και ο Πανίσχυρος που ήταν ένα
θέμα. Είχε το ρόπαλο. Όλο δεν είχε ρόπαλο. Λοιπόν, και είναι σαν να λέει, ας πούμε, το νόμισμα ότι και κορώνα και τα γράμματα είναι εναντίον μου. Προσέξτε. Η κορώνα χωρίς τα γράμματα δεν είναι νόμισμα. Ούτε το αντίστροφο. Πώς όμως νιώθω το νόμισμα ότι είναι εναντίον του? Πολύ απλά. Γιατί όταν μετράμε την τύχη μας, πετάμε το νόμισμα για να βρούμε αν είναι κορώνα ή γράμμα. Αυτό που πετάμε, δεν πετάμε ποτέ την κορώνα. Δεν πετάμε ποτέ τα γράμματα. Είμαι αρκετά κατανόητος, είναι εντάξει. Όμως πετάμε συχνά το νόμισμα. Και τι περιμένουμε? Περιμένουμε να πέσει. Και όταν πέφτει, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι η αστυνομία είναι καταδικασμένη εξ αρχής. Άρα, εφόσον τώρα μιλήσαμε και για τον Σύσυφο, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο και να καταλάβουμε ότι η συνειδητοποίηση, εντάξει, του άτοπου, δηλαδή ότι δεν στέκει να είμαι αστυνόμος και να περιμένουν από μένα να παράγω δικαιοσύνη ενώ είμαι ήδη καταδικασμένος, η συνειδητοποίηση σου δημιουργεί την έννοια της ελευθερίας. Η αστυνομία χωρίς ελευθερία σκέψης, δηλαδή να μην είναι ένα απλό όργανο, διότι ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση και για την Βέργη, είναι ότι όταν εκτελείται κάτι, εντάξει, άμα εγώ είμαι αστυνομικός και μου λένε πάρε αυτόν τον άνθρωπο και βάλ' τον σε αυτό το βαγόνι, τον βάζω, κλείσει το βαγόνι, και εγώ δεν ρωτάω πού πάει το βαγόνι και λέω απλώς, εμένα η αποστολή μου είναι έναν που ήταν έξω από το βαγόνι να τον βάλω μέσα. Άμα πάρω έναν λιγερό, δύο, που να τον κατεβάζει από το βαγόνι, έναν τρία που να τον βάζει σε ένα φούρνο και συνεχίζουμε έτσι, ο καθένας δεν έχει κάνει κάτι το σημαντικό. Γιατί πολύ απλά ο καθένας δεν έχει σκεφτεί ότι υπάρχει μια αλυσίδα κινήσεων. Άρα η αστυνομία, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει σε έναν κόσμο όπου τα σύνορα, το είπαν και οι προελήσαντες, δεν είναι καθορισμένα με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο εννοώ, εντάξει, ότι ο ρόλος της αστυνομίας μοιάζει πολύ με έναν ένοπλο ρόλο χωρίς ένοπλες δυνάμεις, που είναι ένα άλλο παράδοξο. Ο ρόλος της αστυνομίας, όταν είναι μόνο και μόνο να διαχειρίζεται εσωτερικά προβλήματα εντός εισαγωγικών του τύπου πώς θα διαχειριστώ μόνο και μόνο μια διαδήλωση, να ξέρετε ότι αυτό την κατεβάζει. Γιατί την θέλουμε κατεβασμένη. Δηλαδή δεν θέλουμε μια αστυνομία που να σκέφτεται, διότι αυτός που σκέφτεται επιλέγει. Δηλαδή σε κάποια φάση πρέπει να έρθει σε σύγκρουση, εντάξει, μην το βλέπετε μόνο ας πούμε πολεμικά, μπορεί να είναι ας πούμε και το συνδικαλιστικό. Σε κάποια φάση θα πείτε αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση. Προσέξτε εδώ. Άλλο η αντίσταση και άλλο η αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι έννοιες. Η Ελλάδα είναι χώρα της αντίστασης. Η κοινωνία της Ελλάδος είναι χώρα της αντίδρασης. Υπάρχει δράση και αντίδραση. Αλλά μην στεναχωριέσαι αυτό το θέμα. Θυμάσαι, όπως το είπε ο Ναπολέον, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ, η καλύτερη επίθεση είναι η αντεπίθεση. Η αστυνομία, όταν λειτουργεί σωστά, βρίσκεται πάνω στο πλαίσιο της αντεπίθεσης. Δεν μπορεί ένας αστυνόμος να επιτεθεί. Συμφωνείτε? Προσέξτε, ο στρατός μπορεί. Άρα, στην πραγματικότητα, η αστυνομία βρίσκεται πάντοτε στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, μετά από την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση, είσαστε στο top. Το πρόβλημα είναι πώς έχετε αντέξει τα προηγούμενα. Γιατί πώς να κάνεις μια σωστή αντεπίθεση όταν δεν αντέχεις την επίθεση? Άρα εδώ μπαίνουμε στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα της αστυνομίας είναι ενδογενής παράγοντας. Δηλαδή η αστυνομία φταίει αν θεωρεί ότι είναι εκτός τεθωρακισμένη. Αλλά προσέξτε, το να είστε εκτός ή εντός, σημασία είναι να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κάποιος που είναι εκτός τεθωρακισμένου μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εναντίον ενός τεθωρακισμένου. Κάποιος που είναι εντός μπορεί να κάνει πολλές κρίσεις. Το θέμα δεν είναι το τεθωρακισμένο, είναι ποιος σκέφτεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Και για να κάνουμε αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν σχολές. Σχολές. Ανώτατες σχολές. Όχι επειδή εκεί πέρα θα μάθουμε, όπως το είπαν πολύ σωστά, να μάθουμε να πλακώνουμε στο ξύλο κάποιον και πώς να τον πλακώνουμε στο ξύλο αποτελεσματικά. Η ιδέα είναι ότι γεννιόμαστε έξυπνοι ή όχι. Μαθαίνουμε όμως να σκέφτομαι. Άρα η αστυνομία τώρα έχει φτάσει το 2008 σε έναν χώρο όπου της επιτρέπουμε επιτέλους να σκέφτεται. Αλλά πρέπει να το δεχτεί. Πρέπει δηλαδή να αποδεχτεί όντως ότι δεν είναι μόνο να τελειώσω ας πούμε την πρώτη σχολή, το ΤΕΜΕΣ και μετά έχει λήξει και εγώ ούτως ή άλλως μαθαίνω τα ίδια. Ότι θα μου έρθουν καθηγητές που θα λένε συνεχώς τα ίδια τα ακαδημαϊκά και είναι αφηρημένα και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Να θυμάστε πάντοτε, όταν δεν καταλαβαίνετε τι λέει ένας καθηγητής, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι κακό, ούτε για τον καθηγητή ούτε για εσάς. Γιατί έρχεται για να εξηγήσει. Δεν έρχεται για να σας πει αυτά που ξέρετε ήδη. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω μερικούς καθηγητές που εξηγούν σε αστυνόμους προβλήματα υπηρεσιακά, είναι αστείο. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής μπορεί να τα έχει δει δύο φορές θεωρητικά μέσα σε ένα αμφιθέατρο, ενώ ο άλλος τα ζει 25 χρόνια. Το θέμα είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε στην αστυνομία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, προσέξτε, να μην χρησιμοποιεί την εμπειρία της, γιατί το λέγει και ο Σον Τσου. Μην χρησιμοποιείς την εμπειρία σου, χρησιμοποιήστε την εμπειρία του αντιπάλου. Η εμπειρία είναι απλώς ένα σύνολο από λάθη. είναι όλα τα λάθη που θέλετε να μην ξανακάνετε. Δεν είναι τίποτα άλλο η εμπειρία. Αλλά το θέμα είναι πώς να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία του άλλου. Η αστυνομία, όπως είναι ένας βαθμωτό σύστημα κινδύνου, σας δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες. Όμως όταν έχετε μεγαλύτερες δυνατότητες, θέλει να πει ότι πρέπει να σκέφτεστε περισσότερο. Η αστυνομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από το στρατό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο στρατός, όταν θα χρησιμοποιηθεί, είναι τελευταίο χτύπημα. Δηλαδή εκεί πέρα δεν είναι η στιγμή, εκείνη τη στιγμή που θα σκεφτούμε, διότι πρέπει η στρατηγική να έχει καθοριστεί ήδη. Ενώ στην αστυνομία, όπως υπάρχουν πολλά επίπεδα κινδύνου, πρέπει να σκεφτόμαστε συνεχώς σε ποιο επίπεδο είμαστε. Πώς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε ασύμετρα, συμμετρικά, με τρόπο επαρκή. Άρα μπαίνουμε στο βέλτιστο που σας έλεγα. Ο βέλτιστος τρόπος που αντιμετωπίζουμε την αστυνομία θεωρούμε ότι είναι η αξιολόγηση, η μεγαλύτερη απόδοση. Όχι, δεν είναι αυτό. Η αστυνομία πρέπει να είναι ανθεκτική για να έχει διάρκεια. Είναι πολύ εύκολο να είστε καλός αστυνομικός για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτοί που πραγματικά αξίζουν είναι σε μεγάλο. Αλλά προσέξτε, όχι σε μεγάλο για να καταρρεύσουν, σε μεγάλο για να παράγουν ένα έργο μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά προσέξτε, για ποιο λόγο. Επειδή είναι αυτοί που έχουν κάποια συνείδηση ότι δεν παράγουν ένα ρόλο μόνο και μόνο για την κοινωνία, γιατί η κοινωνία είναι ένα φαινόμενο μόδας. Παράγουν ένα ρόλο γενικά για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Γι' αυτό για μένα, ας πούμε, το συνδικαλιστικό, για μένα είναι το στίγμα της ανθρωπιάς της αστυνομίας. Δηλαδή, πώς να αποδείξετε ότι δεν είσαστε μια μηχανή? Πολύ απλά. Λέτε, και εμείς έχουμε συνδικάτο και εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Εγώ δεν έχω δει κανέναν εργαζόμενο να αντιμετωπίζει έναν εργαζόμενο αντανακλαστικά. Όταν βλέπει ότι είναι του ίδιου τύπου, όταν μπορεί ο ίδιος να είναι και αυτός σε μια διαδήλωση. Εντάξει. Άρα, συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι στην αστυνομία πρέπει να ξεπεράσουμε, να κάνουμε μια υπέρβαση τη σύνθεση τη ίδια οντότητά μας. Διότι προσέξτε, για να τελειώσουμε κάτι το ακατανόητο, για μένα η αστυνομία δεν έχει οντολογία. Έχει μόνο τελεολογία. Δηλαδή έχει μόνο σκοπό. Αστυνομία που δεν έχει σκοπό δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.